Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Usapang parental. Usapang parental.
Sa kulturang Pinoy, malapit ang relasyon ng mga magkakapamilya. Ngunit pagdating sa mga talakayan tungkol sa mga sensitibong paksa tulad ng sex at relasyon, minsan hindi malinaw kung hanggang saan ang hangganan. Paano ba buksan at pag-usapan ang sex sa loob ng tahanan? At hanggang saan ba ang boundary ng mga magulang pagdating sa mga relasyon ng anak? Pakinggan natin ang panayam ni Maridel Martinez sa Family Advocate na si Donovan Nufable sa Usapang Parental.
Ngayon, teenager na ang anak natin. Pag-usapan naman natin ang sex. Di ba? Pagbata tayo, alam mo, nung mga bata, yung mga anak ko, hindi ko binibigkas yung salitang iyon.
Yes.
Hindi ko sinasabi. Tapos biglang nakakuha ko ng sulat. Year 5, meron silang lesson.
Yeah.
Tapos natanungin ka naman na kung gusto mong pa-attend o hindi. Mm. So dito, ginawa na ng paaralan yung mahirap na usaping iyon.
Yeah.
Pero paano natin susuportahan yung usaping iyon sa loob ng tahanan?
It's an ongoing conversation. Yun ang sinasabi ko sa mga client ko. When a 3-year-old comes to you, sabihin sa'yo, "Mom, what is sex?" They don't actually need to know the details. You can be curious. Ayun, curiosity na naman. And ask the 3-year-old, "Tell me what you know about sex." Most of the time, they'll go, "Oh, I heard somebody said it." And then they'll walk away. And that will be a continuous conversation until they become an adult. Mas maganda yun kasi alam mo, bumabalik sila sa'yo paulit-ulit. Hindi mo naman kailangan sagutin kaagad eh. Na, oh, ganito on sex, ganito, ganito, ganito. No, answer the question as they ask it. What is sex? "Well, tell me what you know." Most of the time, they get bored. 3 years old will get bored and they'll walk away. They'll come back maybe 2 years later when they're 5, they said, "Oh, Mom, I saw blah, blah, blah kissing. Is that sex?" Go back to the question. "Well, they were kissing. What do you think? Most of the time, bo-board din yan. Aalis na naman.
Pero pag high school na, naku, nandyan na yun. Pag,
yeah.
Lalo na pag nasa co-ed na paaralan. At nakikita, naririnig ko rin sa mga teenager na, o natulog yung girlfriend niya sa bahay ng boyfriend, nung boyfriend sa bahay. So, parang dito kasi, kung pinapayagan ng magulang, anong magagawa mo, hindi ba? Dahil nasa iba silang kultura, iba silang lahi. Pero sa kultura nating Pinoy, paano natin iaakma yung mga pinahahalagahan natin sa sitwasyong ganon?
So, I guess the important thing is don't add any meaning to it, di ba? Sleepover, maaaring nag-sleepover pero different bed or different room, di ba? Kaso, malisyoso mga Pilipino eh. Ah, nag-sleepover yan sa girlfriend niya. Siguro nag-sex na sila. Not necessarily mean. It could be sleepover in different room, you know, in different bed.
Paano mo sisimulan yung usapin na yun? Lalo na kung may nobyo o nobya na yung anak mo.
So yun nga, going back to, if you started very young, they will always come back to you and they'll feel comfortable na, "Okay, I think I need to have this conversation." Most boys will go to their dad in theory, and most women will come to their, you know, mom. So you'll have that conversation.
Pero kasi sa atin, lumaki ako na, "Uy, kailangan hintayin mo mag-asawa ka."
Yeah. Yun ang masama. Kasi binigyan ng masamang meaning. Yun ang isa pa sa ating kultura. Pero kung bata ka pa lang na kapag na pag-uusapan na ito, you'll have an open mind. Not necessarily mean that you'll go out and have sex. Kasi nga, di ba, going back to a child, curious lang sila. Pero not necessarily mean interested. It's an ongoing conversation.
At saka yung magandang sinabi mo, no, in-equate natin sa masamang gawain.
Yan, isa pa yun. No?
Kasi nasa utos ng simbahan, yun yung kinalakhan natin. Pero paano natin, lalo na kung sagrado katoliko, yun ang isa sa mga ikanganlay barrier sa usaping yun, hindi ba?
I think you have to also understand na ibang ang kultura dito. So again, going back to the basic conversation sa mga anak mo, this is our culture, this is our religious belief. Iba rin yung Australian culture.
Tsaka yung napansin ko, nawala sa usapin sa atin, ah, sa nung lumalaki ako, hindi na pasama sa usapin yung respeto.
In what way though?
Bilang pagbibigay respeto sa babae, sa lalaki, sa sexual na relasyon.
I think religion is so powerful sa Pilipinas na expect nga kailangan kasal kayo. Pero yung, well, hindi natin pinag-uusapan, pero yung tatagat lang feminism dito, di ba? Mm-hmm. There are goods and bad about feminisms, you know, but I think respect is mutual, di ba? Yun ang kailangan.
At yun yung isa sa mga mahalagang pinapahalagahan nila dito kasi tinuturo rin nila sa paaralan. Ngayon, hanggang saan naman mo pwedeng pakialaman yung relasyon ng buhay ng anak? Boundaries, yun yung...
Boundaries is important. Isa yun sa...
Nawala sa kultura at mag-anak na Pinoy.
Yun ang problema sa atin. Nagsumbong ka, may salita ka agad ng magulang mo. Imbis na magsusumbong ka lang at makikinig lang yung magulang mo, sabihin sa'yo, ganun ba lang nangyari? O pag-usapan nyo, dapat yun ang gibigay sa yung gabay. Kaso sabihin, I knew it. Yung girlfriend mo talaga, ganyan, gito, gito. May dagdag.
Mm-mm.
Ang masama nun, pag bumalik ka sa girlfriend mo, lahat ng mga negative words na sinabi ng magulang mo, na-stuck na sa head mo. Tapos pag nag-away kayo ng girlfriend mo, sabihin mo, sabi ko na nga ba, sabi ng mama ko, ganyan ka daw, gita. So ngayon, yung girlfriend mo magagalit ngayon sa magulang kasi iniisip nila may dagdag. Diyan nagsisimula yung away.
So dapat pala Geneva ang magulang.
Oo. Dapat nga. Sabi nila, okay, makikinig ka lang. Sige, buhay mo yan anak. Pero kung gusto mo ng, ng payo, ito ang payo ko. Pero kung ayaw mong sundin, nasa sa'yo yan.
Pero di ba bilang magulang, meron ka rin, ika nga nila, lukso na, naku, hindi ito maganda. Meron akong hindi maganda. So, kailan mo sasabihin?
Intuition. Alam mo, mahirap yan eh. Because ngayon, pinag-aaralan na ngayon sa psychology yan ang intuition. Because sinasabi nila na intuition is real. Talagang intuition. Ang problema, kung ang magulang lagi na lang every single girlfriend na pakikilala mo, ang intuition nila bad, you need to ask the question. Baka naman ang gusto ng magulang mo sa iyo ay yung high class. At yung mga pinakikilala mo yung mga normal lang. O di ba sa atin, di ba?
Yung kind of above your league.
Yeah, yun. So, yun din yung kailangan malaman mo. Ano bang tagang gusto ng magulang mo?
Pwede ka bang magbigay ng bataya na, anak, pag naghanap ka ng nobyo o nobya, ganito yung hanapin mo. Matalino, mayaman. Pwede ba yun?
Alam mo, gawain ng mga natin sa Pilipinas. Pag naghanap ka, yung mayaman, matalino, ganito. Pero, ayan, pressure na naman yan sa bata. Mas maganda siguro kung sabihin mo, anak, maghanap ka ng mga papangasawa mo, narirespetuhin ka, rirespetuhin mo din siya. At ano yan, team kayo eh. You're a team. So you build an empire together. Hindi yung bibuild ka ng empire mo para sa sarili mo lang. You have to build an empire together. When you build an empire together, pag may excess yung empire nyo, you can spread the wealth, diba?
Pero nakikita natin dito yung nanay, palaging kasama nung anak. Kakabit sa buhay, sa desisyon. Pag ganun, minsan tinatawag, ay mama's boy yan.
Yeah.
Pero hindi ba?
Depende. Is the child able to make a decision for himself or herself? O lagi lang nakikinig sa magulang? Pag lagi lang nakikinig sa magulang, so,
may naku, problema nito.
Oo, mahihirapan ka. Kasi magsasalita yung tungkol sa asawa mo. Tapos, kung yung asawa mo naman yung magsusumbong sa magulang, dyan na naman magsisimula yung family feud. Kasi sumbong-sumbungan.
So, boundaries. Balik tayo doon.
Balik tayo sa boundaries. At saka, teach our children to find a partner that will respect you. You will respect them. There's mutual respect. And think of a partner you building an empire together. Yun ang message ko.
Pero totoo ba yun na sabi nila yung anak mo ay pipili ng kapartner sa buhay na may hawig sa magulang nila?
theoretically. Very Freudian yan, ha? Very Freudian.
Pero kasi yun yung sabi nila, yeah, di ba? Parang unconsciously. Yeah.
That's if you have unresolved trauma. Pero kung maganda naman ang upbringing mo, you will find a partner na suited for you and your needs. Kasi nga, may going back to intuition, we also have personal intuition and you attract the people na yung tama sa'yo. Pero kung you're sending out the wrong messages, you'll get the wrong person as well.
So, dapat good vibes lang pala.
Good vibes, eh. Oh.
Tsaka yeah, positive outlook, yeah, sa buhay. Yeah.
That's right. Ayan.
So, wag mangialam.
Guidance is good, but wag mangialam. Yan.
Maraming salamat, Donovan Nufable, sa masayang usapin at hanggang sa susunod.
Maraming salamat, Maridel.
Usapang Parental. Usapang Parental.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.